Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Ġew Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta, nistennukom għall-programm ieħor mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Kien hemm iħut mis-semija tagħna nies tarsien ħażin qalu li jiena u l-ħabib tiegħi nippruvaw nieħdu n-nies bid-dgħajsa. Qalu ilna ħafna di u għad nagħmilha ejjew nippruvaw nintervistaw xi ħadd li ilu għal 46 sena. Jieħu n-nies bid-dgħajsa u anke u jmur bid-dgħajsa. U fittixna u sibna li sur Anthony Camilleri nsellmulek, inti ilek tieħu n-nies bid-dgħajsa mitu kellek 6 snin ma' missierek.
Ekku, kont fortunat li beda jissejlja dak iż-żmien missieri u bdejt nissejlja.
U x'tip ta' dgħajsa kellkom? Mhux tal-imqadef taqfu l-imqadef intom.
Biex nibda l-istorja mill-bidu missieri beda jissejlja b'kombinazzjoni. Kien dilettant qabel id-dgħajsa tal-model aeroplanes. U konna nitilgħu niftakar meta konna għadna tfal żgħar nitilgħu ta' għali biex missieri fil-weekend joqgħod ilgħab b'dan model aeroplanes. Dak iż-żmien ma kinux sofistikati bħal tal-lum anzi. Iktar milli radio control kienu bil-hand control toqgħod iddur
dawn. Minn tal-balsa kienu
dak. Tal-balsa wood. Anyway, u bil-ajruplani ma tantx kellu suċċess għax konna nagħmlu l-ġimgħa. Insewu l-aeroplan biex immorru namlu sija interu l-aeroplan biex infarku hissi. U wara l-model aeroplanes id-deċida li jibni model ta' sailing boat.
Model, ma'
model. Model.
Aħna biex namlu brakit żgħira l-Sur Camilleri ġibnih mhux biss biex jista' nitkellmu jew fuq daw l-esperjenzi ta' tfulitu ma' xukoll għadu kif rebaħ li huwa achievement kisba sabiħ ħafna Rolex Middle Sea Race. Ta' din is-sena
fit-200 division.
Ma mbagħad nitkellmu fuq division sa niġu ma rebaħ ikun hemm divisions differenti, rebaħ waħda minnhom u anke jew kien sponsor jgħid mill-BOV.
Ekku.
Jiġifieri għandna di komuni aħna miegħu. Imma okej, minn hemm sejrek bejn għall-mudell ta' dgħajsa.
Beda mudell ta' dgħajsa. U minn mudell ta' dgħajsa spiċċat dgħajsa ta' 10 piedi u minn dgħajsa ta' 10 piedi spiċċat dgħajsa ta' 17 piedi. Ta' tifelli kon dejjem missieri dak iż-żmien dejjem imur nejnu sakemm qed jibni d-dgħajsa u fis-sajf konna somma ngawdu d-dgħajsa.
U dejjem bil-qluħ imma?
Dejjem bil-qluħ. Qed insemmi dak iż-żmien fin-1965 ngħidlek mhux żgur kien awtu żgħana dgħajjes ta' Maltin fil-marina tal-qluħ tgħoddhom fuq idejk.
Issa għax jien ta' ngħidlek fil-baħar ma tantx nifhem laqas imurnhom imma di tal-qluħ. X'inhu l-vantaġġ tagħha li jkollok dgħajsa bil-lum dgħajsa jkollok bil-mutur. U suqa meta trid u tieħu gost u ma tix toqgħod battikata tella l-logħod niżilhom.
Hija passjoni, hija xi ħaġa differenti milli għandek dgħajsa bil-mutur. Trid tipprova biex tieħu l-feeling tagħha dik li tkun hija hemm mal-kwiet, tisma' r-riħ biss, iċ-ċafċifa tal-baħar mingħajr storbju, tinsa kollox, din joħra.
Issa jiena. L-espenza tiegħi bħala tifel, voldi meta kien fuq ta' tifel, nikke fuq il-medievu jien. Imma.
Kelkom id-dgħajsa tal-karti tagħmluha fil-wieħed iż-żmien.
Le, però partiċċajt niftakar li meta kont tifel kien hemm. Kienu jsiru tiġrijiet regolari ta' dgħajjes bil-qluħ. Ibbażati kienu l-gżira u tas-sliema. Jintrabet il-gżira. U kien hemm ukoll klab dak iż-żmien, għax kont nismagħhom jitkellmu da Birżabbuġa ukoll kien attiv ħafna. Għax issa
meta kont żgħir niftakar jien fil-fatt żewġ klabs il-Mar Samxed kien hemm il-Karzin Klab tal-Servizz Ingliżi li kien fejn hemm illum hemm il-bażi tal-Petrol Boats. Kien hemm il-Yacht Club u mbagħad kien hemm
il-Yacht Club fejn kien dak
il-Yacht Club kien dak iż-żmien kien għadu Hayworth jien niftakar il-Yacht Club Hayworth il-Furjana.
U Yacht Club fejn hemm restaurant.
Il-Yacht
Club kien mainly għal
u jekk misser żball
Apparti daw kien hemm l-Arejjef Sailing Club Marsa Xlokk.
Ija, fejn kienu jibnu
l-ajruplani. Fejn kienu jibnu l-ajruplani, kien hemm il-Birsabuġa Sailing Club li għadu jeżisti sal-lum. U kien hemm klab ieħor, anka il-Belt, il-Kalkara li kien tal-Arm Ingliża. U kollha kellhom dajes differenti, niftakar il-Belt kellhom pereżempju dajes keelboats ta' xi 26 piet il-folk boats. L-imsida fejn kien hemm flok il-petrol boats kellhom il-bosins din giżżar. U l-Arejjef Marsa Xlokk kellhom il-swordfishes, l-albacores, din
ta'
dajes żgħar, imma dajes bejt naxu 15 il-pit kienu mainly. Nuku klab tal-jottijiet kienu mbad dak tal-belt.
Sa fejna fien, l-ewwel esperjenza li kellha Malta fl-Olympic Games fil-jotting kienet fil 1960 f'Ruma. Minn għalija kien ripard.
Kien hemm ripard li ħasem
fih. Li kien ħasem fih.
Kif kien mar?
Ma kienx ġimgħa ta' quddiem, però ma kienx diżastru għad wol diri. Issa jiena ftit rajt żvilupp issa bħala parteċipazzjoni fl-Olimpjadi minn 1960 law fil-jotting. X'tajt li dwar din?
Vera, tajt li ftit però żdiedu ħafna iktar kemm din kisejlink u kemm dajes kbar hawn Malta. U dal-aħħar il-Malta Olympic Committee border hemm klab zoħra li trenjaw in-nies bil-lasers u bi-klassi toħra għall-Olympics biss naħseb id-differenza bejn dak iż-żmien illum. Xorta hija ħafna kbar.
Tix forsi għal-semmija tagħna tispjega d-differenza bejn il-classes.
Issa qed nitkellmu fuq l-Olimpjadi. L-Olimpjadi normalment isiru b'dingis iżgħar mhux b'dajjes tipo li ħadna sehem bihom.
Aħna fuq ta' Rolex issa l-middle series għaw nitkellmu speċifikament fuq tajt.
Hemm klassi differenti ta' dajjes żgħar, imma dajjes pereżempju ta' 4 metri, 5 metri u pl-kilbox ta' 6 metri. Border jem xie 3 tipi, 3 klassi.
Keelbox, jit fisser keelbox? Keelboat.
Keelboat, dingi, kif nafu dingi bħala dingi zaħir jista jinqalib. Għet t-dependi mill-pis ta' n-nis fuq u biex iżom dritt basikament. Keelboat għandek il-kontra karina esfel li għet iżommok biex ma tinqalibx.
Inti għet tajdinna li il-keelboat
bizzejet weight.
Għanda bizzejet weight fil-kontra karina isfel li stabli u zomma dritta vordri ta' meċ ta' għamel kemmi umri hi tista titmejjel bl-Inglis najdu teħidja u ta' rom ħafna minnu ma'
zomxazi.
Ta' rom ma' tistax tinqalja, pax għanda għana f-weight isfel i iktar ma' titmejjel un bat iktar titlef il-reħmel l-uħ u l-weight tal-
U jintom taħdu pozizjoni ta' counterweight u kollu xie.
Fil-kil jarġa jidritta id-dajsa, bekk ma' tistax tinqalja. Dak wieħed mill-xismu.
Jħajna xi tiffaxxina, qegħdin meta tgħid li dajsa l-oħ. Jiġri, jekk ma jkunx ir-rieħ, da teħel x'imkien barra ma tibqa'.
Iwa, ikonna ċirkustanzi jekk anke fir-Rolex Middle Series meta għandek tellqa ta' ġimgħa, it-temp ivarja. Ġieli kellna mal-temp u tibda tgħid kemm hawnhekk u ġieli jkollok kalma li inti ma tagħmel xejn li f'tiddrifti għad tagħmel sija sa tgħid li tam waħħal mingħajr ma tiċċaqla. Jekk ma jkunx hemm biżejjed rieħ li sa jinbotta fis-sejl tiegħek minn tix sa.
Jien ma jkollkomx mutur intom stand by speċi.
Jekk inti qed tittellaq ma tistax
mutur,
imma jekk inti qed toħroġ biex tieħu pjaċir iva jkollok il-mutur u tistarti għall-mutur normalment. U tiċċaqlaq bil-motur meta ma jkunx hemm biżejjed.
Eni du t-tellieqa, di tellieqa ta' 5 tiegħim. Jiġifieri da, ftit ilqu minn hawn u tħaltu 5 tiegħim u xi 20 minuta jew ma nafx kemm wara jiġifieri. Tiekol, torqod u kollox fuq il-baħar. Mela. Hemm klassijiet differenti ta' dajjes li jieħdu sehem fit-tellieqa u tagħkom kienet klassi minnhom ma nafx mhix għafhom kunu ħafna tekniċi jew divisions seħilhom li X'inhu ma daw jiġifieri, inti qed tkun inti għandek dajsa jien nafta xar piedi qed tellaq ma' wieħed ta' 60 piet.
Qed nitkellmu issa fuq tellieqa waħda mill-ikbar titlieqa fil-fatt fid-dinja ir-Rolex Middle Series.
Basikament dur mas'għalija
Malta, id-dur mas'għalija tgħaddi minn barra ta' Stromboli, tgħaddi mill-Legacy Islands, ninżlu Pantallerija, Lampedusa lura Malta, tellieqa ta' xi 600 just over 600 miles. Hemm regoli biex tieħu sehem f'dit tellieqa, hemm minimum regulations li rridu kollok, per eżempju, aħna konna l-iżar dajsa li probabli stajna neħdu sem. Jiddependi mill-istabilità ta' dajsa, jiddependi minn ħafna affarijiet, però vera.
L-iżar dajsa, kemm kbir dajsa?
Din dajsa li konna fuqna fija naqren qas minn 10 metri, 9.9 meters biex inkun eżatt. U l-ikbar dajsa kien fija.
Jiġifieri xi 30 pit qed ngħidu.
Fuq 34 metru, waħda 32 pit u l-oħra ikun fija fuq 100 pit.
115 pit.
Għadaj telqu flimkien waħda.
Għadaw net intelqu għet intelqu flimkien imma f'kategoriji f'klassijiet differenti. Apparti.
Ma tkunx qed titellaq ma tal-mit pit inti fil-realtà.
Tkun qed titellaq f'tal-mit pit u tista' tkun qed titellaq f'kategoriji oħra differenti. Li hemm jirregola biex jipprova jġib lil kulħadd l-istess u mbagħad ftelli hekk meta għandek dgħajjes totalment differenti, issa mhux qed nitkellmu kif konna qed nitkellmu qabel bħall-Olympics għandek klassijiet ta' dgħajjes kollha l-istess, issa għandek mix ta' dgħajjes kompletament differenti kemm fil-qies, kemm fis-sejlerja, kemm
fil-weight,
kemm fin-number ta' crew. Li kollom, pur dire
xe tara,
aħna konna fil-kategorija, id-deċidejna, stajna konna 8 fuq id-dajsa tagħna, pero aħna id-deċidejna li nittu fil-kategorija li san kunu 2 minnis biss fuq id-dajsa.
Ma dajsa li jisuq għat 8 kif sot għat 2?
Iwa, dika il-challenge li tħanna li aħna, challenge differenti, apparti li konna fuq dajsa zaħira, tħanna l-challenge li flok konna 8 binnis li san jitħlu f-shiftiet u ninqasmu kull ħadd jagħmel ix-shift jew meta tkun 8 minnis tista' tinqasam 4 u 4. Tagħmel satej fuq ix-shift tiegħek u satej tistrieħ. U dejjem tolterna u dejjem tinbidel. Li huwa għalmen u vantaġġ għalmen tkun fuq id-dajsa u ma tbatix dajsa. Meta tkun tnej, spiċċajna tnej eħen kollu għaddejjin u kultant wieħed jisraq siha li hemm mulaw biex tistrieħ. I mean għandek impenn ħafna kbar. Challenge, mhux
challenge.
Aw min imur iddur id-dinja waħdu.
Imma dik imbagħad dak is-suq il-ċismu ta' diamanti tal-ġen.
Imbagħad aw min ma semmix ma qef il-kamra, li ma jċaqrax minn fuq siġġok ikollu ċans ma ħalli għalik.
Mela, hekk ikollu r-roti aħjar anzi. Mela ok, intom tħaltu għal dettalji.
Tħanna l dettalji apparti.
Intom kontu tnejn. U l-iktar wieħed li kellu nies fuq u kemm?
Kien hemm minn kien hemm 22-23 people fuq dajsa.
Mela ma tkunx vantaġġ enormi fuqhom.
Of course li kollhom vantaġġ enormi. Vantaġġ enormi għax id-dajs ikbar. U vantaġġ enormi għax għandek iktar nies u iktar jistgħu jistrieħu. Għalhekk ma tistax tikkompera mbagħad. Nies li qed itelqu f'kategorija ta' tnejn minn nies ma' nies li qed itelqu f'kategorija ta' ħafna.
Imma l-fatt li rbaħtu intom għandu mertu akbar.
Iva. Il-fatt li rbaħna u bid-dajsa li rbaħna biha, dajsa ħafna żgħar mill-oħrajn kienet fil-kategorija tagħna, l-ikbar dajsa li kienet fil-kategorija tagħna kienet dajsa ta' 5 ta' 54 pit. Bordieri.
Imma okej, ma saqgħu di ma fimtix. U mbagħad ikun hemm rebbieħa differenti f'kull kategorija.
Ikun hemm rebbieħa differenti f'kull kategorija, għandek klassijiet differenti, hemm xi erba' klassijiet.
U jkun hemm erba' rebbieħa.
Eżatt.
U intom irbaħtu il-kategorija tagħkom.
Il-kategorija tagħna.
Imma ikun hemm xi waiting, pereżempju biex jekk hawn dajsa ta' bit-tnejn jew dajsa ta' erba' qegħdin fl-istess kategorija forsi ta' tnejn tgħinha xi ftit fil-punti.
Ikun hemm li jkun hemm aħna meta tintelqu dajjes differenti ta' sizes differenti fl-istess klassi, hemm dak li jgħidulu rating factor. Hemm time correction factor li joħroġ mir-rating office jiddependi mid-dajsa li tkun qed tittellaq biha, it-tul tagħha, il-weight tagħha, sejler jalanda, joħorġu time correcting factor, u mbagħad il-ħin li tagħmel inti, the real time li qed tagħmel inti għat-tellieqa jiġi multiplied by this time correcting factor biex fl-aħħar suppost kulħadd għandu correcting differenti li suppost fit-teorija kulħadd jidħol flimkien.
Issa ħanħares li aspett ieħor.
Mux taħt nisaqsi fuq dal correcting factor.
Inti permess.
Grazie ħafna. Jifri daj jista jkun mela, bi inti fil-kategorija tijak, jgħat ma xaħat tiħor. Untom dajsa ta' 30 pit u għedin t-nej minnis, u daj soħra għandhom 20 ruħ u mi fihom 70 pit u għedin fil-istess kategorija. U batem dat time correcting factor. Daj jista jfisser li dajsa l-kbira daħlet qablek imma rbaħt il-għajn tal-għajn tal-għajn.
Assolutament, assolutament. Ek kien fil-fat fil-kas tagħna, kien hemm dajjes li jtuna l-ħin u spiċċaw warajn u kien hemm dajjes li jtuna l-ħin spiċċajna warajhom u xorta ddejnihom fuq il-corrected time.
Għax
ma daħlux qabilna biż-żejjed biex iġibu
il-differenza
li kellhom. Fil-fatt f'dittelliqa partikolari sa kemm konna għadna Lampedusa qabel l-aħħar legal Malta kellna ġa 5 advantaġġ fuq id-dajsa li daħlet qabilna. fl-aħħar lek kenna l-maltempu slow jajna naqra, pero xorta spiċċajna b'vantaġġ ta' sija u 45 minuta fuq id-dajsa li daħlet
qabilkom.
Waħda mill-aspetti ta' dal-sport li huwa sport naħseb affaxxinanti. Huwa kemm huwa sport tekniku. Immens, teknika tibda biex ngħidlek mid-disin tad-dajsa għal mod kif tiġi immaniġjata id-dajsa. Issa, naħseb li għaw Malta, nibdew bizvantaġġ f'dak fejn jidħol design inħabba tip ta' flus li nistgħu nonfqu fuq id-dajsa. Però meta niġu għat-teknika ma naħsibx li għandna dak l-iżvantaġġ. Għandi raġun jew m'għandix?
Għandek raġun, assolutament. Fil-fatt hekk tara ħafna mid-disin jillum anke l-materjali li jinbnew id-dajs bihom, anke fil-fdiet tal-liqa u anke fil-klassin kien hemm dajs li huma mibnijin kollha minn carbon fiber. Li huwa materjal modern, ħafna iktar expensive biex tibni għax teknoloġija ġdida, ħafif allura jtik ċertu vantaġġi. Bażikament. Imma again, jekk tara d-differenza konna tinsemmu daż żewġ dajes, l-iżgħar dajsa li kellna aħna għalma dajsa ta' warajna li hija mibnija kollha carbon fiber anke fl-aspett ta' flus li semmejt, għadda tiswa tal-carbon fiber tkun tisma' qrib miljun euro. Mentri dajsa żgħira li ma tkunx daqshekk sofistikata forsi tkun tiswa 150 elf euro, differenza kbira bej dajsa oħra.
Jekk tqabbel qalbi.
Jekk tqabbel imbagħad on the other hand mad-dajes li kienu jiġu anke l-Middle Series 30 sena ilu għad-dajes tal-lum tara wkoll id-differenza anke fil-ħin li kienet tieħu biex titella l-Middle Series dajsa. Jien niftakar fil-1968 li kbar dajsa li kien hawn li kien jiġi tal-Middle Series l-Strong Vogel kienet ħadet 100 Mekministers pal u 46 sija biex spiċċa titellija.
Dajsa
li jiġu iktar mill-ħadna ħna, iktar minn 646 sija. U din kienet dajsa ta' fuq 60-70 pit. Aħna l-lum b'dajsa ta' 32 pit minn jaf 120 sija, vordri b'dajsa iżar 30 sena wara u konna fast iktar minn dajsa għax it-teknoloġija mbidlet.
Imma tgħux birrieħ it-teknoloġija mbidlet, mhux birrieħ.
Ħala, sejni berriħ ma il-wejt ta' d-dajsa, d-design ta' d-dajsa.
Kort il-mod kif taqwa d-rriħ biex tib.
Il-differenza per esempio tal-kil, jek tuħu d-dajsa antiki ta' 30 sen ilu, kini kollom kil twila minn qoddim sawara, għandhom ħafna iktar dreg, illum iktar d-dajsa iż-żar pal-din li konet intal-qu fuq, kull manda kil sajra fin-nofs, ħafifa bil-wejt kollu ta' ċomp, jisabu l-bajsabu l-it taħt ġiex metri l-isfel biex inti tnaqqas il-wejt mid-dajsa. Id-dajsa kienet li tellaqna fuq kienet tisen ftit iktar minn 4 tunnellati. Flok dajsa ta' 60 pit li tkun tisen pereżempju 25 tunnellata.
Nifakru li semija ta' qed isemmu l-programm mhux kelma bejtnej l-intervista tal-Jovi, jiena Father Joe Borsch kien professur Joe, però qed nitkellmu ma' Sur Anthony Camilleri li rebaħ il-Middle Series u naturalment u l-kollega li kellu mi operas li kunu tnej fuq id-dajsa pa' umana u għara din il-pawsa inkomplu bil-program.
Tkun xi tkun it-triq li tażel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa l-liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-program, sur Anthony Camilleri, il kien l-iskiper tal-dajs li rebħet il-Rolex Middle Sea Race ta' din is-sena.
Jien niftakar sew l-eċitament li kien hawn Malta l-ewwel darba li saret il-Rolex Middle Sea Race. Kien xi ħaġa meqjusa naħseb korrettament bħala pass immens importanti għall-isport tal-yachting f'Malta. Is-sena li għaddiet, għaw mux sena, għaddiet dis-sena, fejn tiġri li kena, kmissier Zball, kena li kbar numru ta' entries li għad kienem, u meta dan qablu ma' s-sena l-oħra, jien s-sena l-oħra, per eżempju, ħriġt niġbet ir-ritratti fuq dajsa tal-bidu tagħha, ir-Rolex Middle Sea Race, u kont impressjonat bl-ammont ta' jozz li kien hemm. Tistana kien hemm miżjed. Tara li dana illum huwa avveniment stabbilit fuq il-kalendarju internazzjonali?
Definittivament, il-Rolex Medal Series hija waħda kif għadtilkom qabel mill-ikbar tlielaq li jsiru fid-dinja. Tlielaq li paragunaw magħha hija l-Fastnet Rolex Fastnet Race li ssir l-Ingilterra. U s-Sydney Hobart li ssir l-għada tal-miliet fl-Australia.
Sadik jamlu faz kbir?
Jamlu faz kbir, hija l-istess tip ta' telliqa l-istess tul ta' telliqa nsir Medal Series hija kemm xejn itwal minna. U d-differenza wkoll bejn dawn it-tlielaq li qed insemmi anke jekk nieħdu Sydney Hobart, Sydney Hobart hija telliqa minn post tal-ieħor imma kważi straight line. Allura sa tibda b'conditions jaf jinbidlu over the 2-3 days li tkun qed tagħmel it-telliqa, però għandek inqas ċans ta' changes kbar. It-telliqa tagħna kif inhi qed induru ċirku, qed induru ma' sqallija ma' pantallirhom nerġgħu niġu Malta. Meta tiddur dawra tont and fuq dan numru ta' ġranet għandek ċans li ssib kondizzjonijiet differenti f'kull postijiet u f'kull.
Ejja nitkellmu fuq il-kondizzjonijiet li sibtu intom. Tlaqtu minn Malta, temp sabiħ, temp ikrax kien.
Meta tlaqna minn Malta kellna temp sabiħ. Bżiffa moderata, bżiffa sabiħa, tlaqna minn Malta. Tlaqna minn Malta għal sqallija, forsi konna dejn dawk is-6-7 knots, rieħ ma kienx qawwi.
Meta tajt 6-7 knots, pereżempju l-minisu il-karozza, xi tkun qed tajt?
L-ispid ta' dajsa ma tistax tħaltu mal-ispid fuq l-art jew fuq l-ajru.
Qed
titkellem qisu 15-16 kilometers.
Okej, u tlaqtu.
U tlaqna. L-ewwel biċċa kienet feċċ qed tilajn għal sqallija. F'direzzjoni waħda ma kenniex għalfejn nibbordjaw kontra r-rieħ, tagħna r-rieħ angolu tajjeb li nitilgħu f'linja dritta għal sqallija.
Anke jkun rieħ qed jonfoq bil-maqlub.
Kieku kien qed jonfoq bil-kontra konna ndum ħafna iktar biex naslu għax kien ikonna noqogħdu nsalbu u nibbordjaw qed tagħmel it-triq tirdoppja, tagħmel zigzag biex tipprova tasal minn ponta l-oħra
x'għandek kontra r-rieħ. Kontra r-rieħ.
Xorta tasal imma ddum ħafna iktar. Id-dum ħafna kellna jekk fit-telli aħna għaddejjin.
Mistoqsija teknika. Waħda mill-affarijiet li jidru tant żbieħ meta tħares li jdar il-jozz biex hemm ftiġrija hija meta daw itellaw l-spinnaker.
Neżel, dak meta jkollok
l-spinnaker, għaliex itellaw, għaliex u f'ċerti mumenti biss. Isa
l-parachute l-uħ ħafif.
U ġeneralment tkun kolurita. Allura iktar tagħti spettaklu għal dak li qed tara.
Meta inti għaddej kontra r-rieħ normalment se tuża l-uħ ta' wara. Il-mainsail u l-uħ ta' qoddim li għajdu l-flok bil-Malti. Li bħala erja huwa ħafna iżgħar mill-spinnaker. L-spinnaker, l-erja tal-spinnaker waħdu tkun daqs it-tnejn l-oħra sal.
Huwa
l-uħ ħafif ħafna għax se tużah bir-rieħ minn wara ma jkollux daqshekk pressure fuq għax inti miexi mar-rieħ. Però żitt ħafna s-sejl erja. U meta għaddej bir-rieħ minn wara, ovvjament għaddej drittu m'għandek xalfej toqgħod tibbordja kontra r-rieħ u miexi bir-rieħ qed jinbuttak. U mallik zid dik l-erja għandek iċ-ċans iżid iktar l-speed, iva hemm differenza kbira.
Bdejtu toqorbu lejn sqallija. U mbagħad.
Robna lejn sqallija malli waslu 8 ta' flaxija ġa konna wasanna viċin Capo Passero u rrieħ beda jnaqqas. Għamilna l-lejl għaddejjin b'rieħ inqas milli kellna fil-ħodu ma xorta b'għajna mixin għamilna l-lejl kollu. U
rifixħat jibqa' mqajjem mhux tagħmel automatic pilot jew xi ħaġa ma nafx.
Autopilot pilot kellna m'inti xorta se tibqgħu mhux ma tistax mur torqod u tħalli d-dajsa waħedha. Imma l-ewwel lejl ma batejniex għax il-baħar ma kienx mqalleb, baħar lix, ziffa ħafifa, mixjin, stajna tilħaq anke tistrieħ u tiġi naqraf tiegħek la ma jkollokx il-bahar iħabtek.
Fuq il-bahar tistgħu tiklu li tridu jew tispjaċi tieħdu xi kelta xi dieta.
L-ewwel ġurnata kellna ġej kelli ppreparajna minn qabel li ħadna magħna bażikament. Imma on the way mbagħad ikollok tipprepara jekk ikollok il-ħin u jekk il-bahar ma jkunx imqalleb ikel as you go along.
Tieħu miegħek
ma tieħu miegħek.
Mhux taqbad il-ħut u tajt li badna niklu oħda. Mela, għamiltu l-ewwel lejl.
Għamilna l-ewwel lejl. Fil-ħodu raġa' stem baħsabih pero binqas rieħ. U malli wasanna viċin Katania, ftit il-barra minn mawtetna, għamilna xi erba' ħames sigħat wifqin kważi. Forsi, forsi għamilna ħamis mili f'ħamis sijat.
Literalment għaddej barvantaġġ l-żgħir u l-kbir.
Jiddependi fejn tkun, ovvjament, hekk inti dajsa żgħir għandek vantaġġ fuq id-dajsa l-kbira, għax inti jeħfef mid-dajsa l-kbira, allura jkollok ċertu vantaġġ. Però xorta, briħ baxx daqshekk xorta, kull dajsa.
Bil-kem
qed tiċċaqla.
Tistenna sa kemm issib innażla.
Eżatt, tistenna dejjem tistenna
l-Italja u x'iex għannisla.
Sa filgħaxija qarribna l-istretto ta' Messina, aħna fil-fatt għaddejna mill-istretto ta' Messina rib nofs il-lej.
Ok, mit sor qed tajt għaddejtu minn hemmhekk. Jista' xi ħadd jgħidlina ħa nieħu shortcut?
Ma tistax. Ma tistax tieħu shortcut kif in il-korsa l-ewwel net aħna fuq kull dajsa kellna transponder.
Tracking device.
Tracking device li inti anke minn hawn Malta u l-familji tagħna minn fuq il-computer mid-dar jistgħu jiffollow jew eżatt fejn qegħdin minn fejn għaddejna u tkun taf jekk biċċi biċċa mir-rotta fil-faġġ raw każi anke s-sena l-oħra stess li jkun hemm min biżball. Forsi jaqbess xi biċċa mill-korsa u jiġi awtomatikament skwalifikat. Tkun għamilt dik il-battika ta' kollha biex imbagħad tasal Malta u jgħidulek.
Minn għaddejja mill-istrett ta' Messina.
Għaddejna mill-istrett ta' Messina. Kif ġejna fl-istretto ta' Messina hemmhekk normali li jiżdiet iktar ir-riħ għax għandek il-muntani min-naħa tal-Italja u jiżdiet ħafna l-kurrent. Issa hemmhekk kemm ċans li jista' jtik vantaġġ jew jista' jiġi kontri tu jtik żvantaġġ. Fil-kastana fil-fatt tal-arriħ xi 27 knots fordiri tal-arriħ moderata l-qawwi dak il-ħin. U konna mixjin b'xi 12 knot bir-riħ minn wara, mixjin ħafna ħjar mill-ewwel ġurnata, però kellna kurrent ta' 6 knots kontrina. Allura effettivament bdejna nimxu l quddim bis-6 knots. U meta jkollok dal-kurrent anke l-wiċċ tal-baħar jitqalleb ħafna iktar tibda tara. Dal-kurrent vordiri tinqabad f'dal-kurrent anke biex timmanovra ħafna iktar diffiċli minn meta jkollok il-baħar bla kurrent.
Ma tridu tkunu qegħdin ngħidlkom, tridu tkunu sinkronizzati ħafna.
Eżatt,
u tifhmu xulxin sew.
Importanti, fil-fatt meta
wasalna. It-trejnjajna,
mhux ħafna ma trejnjajna ftit qabel konna sseljajna, qabel ma xulxin allura speċi tkun taf bniedem għal ieħor speċi. Kif se tiħendja li ċertu sitwazzjonijiet. Fil-fatt hemmhekk kellna l-ewwel intopp ta' telli għax inġejna l-istretto ta' Messina. Aħna u ħirġin żiet ir-riħ. Neħħejna konna dak il-ħin konna bil-kowzino loħta quddiem li jisu spinek erna qrizar, kif rajna r-riħ żiet badna u kebb bnieħ u neħħejnih minn nosu bqajna bil-loħta wara biss bil-mainsail. Inqbadna f'dal kurrent u sibna anke problema biex induru minn ġo dal-kurrent. U kellna problema żgħira sakemm ċekkinna l-oħta wara ridna nċekknuh qabel noħorġu mill-Straits.
Problema żgħira forsi għax jaħlilkom il-wajer jew xi ħaġa. Eżatt,
kellna fil-fatt qabel li weħlinna u domna naqra sakemm ċekkinna l-oħu dak il-ħin tara oġġett li jkun ħadlek forsi ftit sekondi tibda tarhom sigħat sakemm tirrenġex il-ħin jibda jfaqqa mar-riħ u tibda. Jkollok naqra ktar tension. Fil-fatt sakemm qed nagħmlu dil-manuvra, id-dajsa li kienet warajna, li kienet forsi dak il-ħin ġiex mili tliet mili warajna, dajs oħra li kienet fil-kategorija tagħna mikbar minna, leħqitna. U dat-Taljan għadda viċin tagħna kif rana bil-luħet iperper induna li speċi hemm xi ħaġa mhix normali għax dorna rġajna wiċċna l-kontra biex nipprovaw nidħlu rasna ġorieħ biex nipprovaw nċekknu. U għadda meħdejna jgħidilna smatkom bżonn xi ħaġa nista' ngħinkom. Sportsman għall-aħħar. Bniedem li qiegħed fil-kategorija tagħna titellaq kontrina. Bdaj sikbar itin għall-ħin jiġi joffrilek lajnuna għax qed jarak għandek problema. Dak il-ħin ħassejnija. Irringrazzajni ħafna wadnilu l-speċi li għandna problema żgħira ma sa nirranġa u nibqgħu noħorġu, imma offra li jieqaf jgħinna isaqsi jekk għandix bżonn għajnuna. Ma kienx jaf x'ġar eżatt li hija xi ħaġa sabiħa ħafna l-iktar ħaġa fil-fatt fit-tellieqa u l-ewwel ħaġa li kkummentajt meta wasalt Malta għamlu l-intervista l-ewwel ħaġa li semmejt. Li speċi kemm ħadd pjaċir li jkollok bniedem qed itellaq kontri kemm dik ir-rivalità ta' tnejn minn se titel u ma fl-istess ħin sportiv biżejjed li jarak għandek problema u jiġi joffrilek l-ewwel għajnuna x'qiegħed viċin tiegħek.
Mela lajtuh il-ħabel u
l-ieħor baqa' għaddej u ħriġna mill-istretto. Kif ħriġna mill-Straits kien hemm għad ir-riħ naqra qawwi u ddeċidejna nibqgħu bil-loħta wara biss imċekken u qbadna triq lej Stromboli. U dak il-ħin għaddewna xi dajjes għax kien hemm min ikun għaddej bil-fulkru, jieħu l-vantaġġ ta' dak ir-riħ, jarma għalhekk iktar luħ, huma aktar nies aħna nkunu tnejbis allura tibda bej blajja ġa wasanna t-tieni ġurnata, t-tieni lejl. Bej għax qegħdin hemm nies iddeċidejna speċi inżommu d-dajsa naqra iktar kalma mingħajr ma nippuxjaw daqshekk u bqajna
bil-mala. Ma tgħidux intellgħu iktar luħ issa biex niġruġ.
Bej tnejn min-nies, naqra iktar diffiċli. Bej lajja kif qed nispjega għalhekk li jkollok u bej. Li trid iktar saħħa u iktar.
Qed insiex jekk ikollok tibdil fil-kundizzjonijiet, titteġa tniżel u tagħmel.
Eżatt, fil-fatt aħna li għamilna kif rajna r-riħ għadu qawwi għadna għaddejjin dak il-ħin konna għaddejjin bej 10 u 11 nos għadna għaddejjin fast biżejjed kuntenti bl-ispit id-dajsa biex jagħmilha ħanħalluha kif inisa kemm inaqqas naqra r-riħ. Ħadd ieħor li kienu qed jitelqu bil-fulkru ovvjament kif qed ngħidlek għadu vantaġġ tellgħu l-spinnikar u baqgħu ħirġin u ħarġu. Kien hemm rajna nies jgħadduna dak il-ħin. Però sa setgħej wara, il-kondizzjoni tinbidlu, reġa' naqqas ir-riħ, kif naqqas ir-riħ aħna rġajna kabbarna l-oħ. Sadda tant skoprejna li min kien għaddiena dak il-ħin f'dak ir-riħ, ftit wara rġajna l-ħaqnieh u għaddejnieh għaliex. Għax mbagħad skoprejna wara ta' kien hemm dajsa minnhom pereżempju żiena din għaddiet minn magħna. Skoprejna li f'dak ir-riħ tellgħu l-spinnaker u nixlhom jisploduh fordiri. Għal-kem imxew iktar minna u għaddewna bieċa mux ħazin, fl-istess waqt għamlu ħsara,
usplodew
l-loħ li ma setawx jirġaw jużaw. Kif kalma ħna u tellajna l-spinnaker ta' naħna ma l-nizel 15 nos, tellajna l-spinnaker ta' naħna, minn 10 nos lajna l-13 u għarġajna l-ħakna l-min kien għaddina u għarġajna bisniħ.
Jifri s-sena u t-teknika kollox.
Għad-deċizjonijiet li tieħu xtar ma meta.
U jidu jkunu fil-moment il-deċizjoni.
Importanti ħafna, u dik waħda mill-affarijiet mill-istrateġija tat-telija. Nisbħu Stromboli mal-ħamsa ta' filgħodu u raġa waqaf ir-riħ. U kif naslu Stromboli naraw dajjes wifqin il-ġewwa mal-art ta' Stromboli. Dajjes wifqin ftit iktar il-barra u filli konna se ngħaddu minn bejniethom u ddeċidejna intawlu r-rotta. U naqalaw il-barra minn kulħadd dak il-ħin aħna għax għadna ħjar intawlu kenna tar-riħ qed naraw id-dajes quddiemna l-ġewwa minnha wifqin u l-barra minnha u għaddejna minn barra kulħadd biex nipprova u nsibu ftit iktar riħ u ma neħlux bħalma weħlu ta' qabilna.
Irnexxielkom?
Irnexxielna għax arġajna għaddejna ftit iktar qabilna dak il-ħin fil-fatt konna deħlina l-viċin ta' kif intu ngħid li dak wifqin forsi jkun hemm mil, nofs mil quddiemek u qed tara dajsa wieqfa. Id-deċidejna għanna riħ ħajan komplu nħirġu l-barra niprofaw nżomu fuq diz-zeffa għanna ħan niprofaw. U għarġajna bdejna t-telli għan speċi għarġajna l-ħakna grupp kbir ta' dajes li kienu leħ u għaddewna sadak il-ħin.
U d-duru ma' Stromboli?
Dorna ma' Stromboli u badna nizlina l-Mal Islands l-oħra ta' Lipari. Għandek il-Lipari, Vulcano, Salina, Filikudi u l-axar waħda Likudi. Matul il-ġurnata, ir-riħ ġib tal-imot li kenna bil-fors nissejlja u kontra r-riħ hemmhekk, allura kien ikonna l-islands u nerġgħu naqalgħu l-barra għamilna ġurnata mis-sitta ta' filgħodu. Sa l-erba' ta' filgħaxija biex il-ħakna l-aħħar kontra r-riħ.
Mistoqsija forsi radikol ta' jiġifieri ma. Meta inti sejjer lej sqallija, allura sejjer lej in-nord. Mad-dort ma' sqallija u Stromboli u ġej lej is-south. Dik li tkun sejjer lej in-nord jew lej is-south tagħmel differenza jew le?
Tagħmel differenza jiddependi r-riħ li jkollok.
Ir-riħ biss. Le mhux għax għas-south iżgħar.
Le 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 jiddependi il-weather pattern li jkun hemm fil-ħin li tkun għaddej minn hemm inti.
Pereżempju li l-ballun tad-dinja taw qed jara ktilha hekk.
Li tagħmel differenza, pereżempju kien hemm min kien leħaq fl-istess serja li lħaqna aħna dak il-ħin qabilna u kellu riħ differenti allura ma kellux għalfej
jagħmel dak it-tawwiċ.
Dak il-bordjar kollu kontra r-riħ allura qatt aktar għadritt u franka ħafna ħin. U mbagħad jaf tiġri bil-kontra iktar tard wordi ta' tellieqa tant kbira, tant hemm affarijiet li jistgħu ivarjaw. Hemm element tal-ak ukoll biex inkunu għadna kollox, għax jiddependi fejn tkun. Inti
f'kull kontest sportiv hemm element tal-aħ.
U meta għandek korsa li tieħu da żmien kollu bil-fors tagħmel differenza.
Nagħmlu pawsa qasira ħafna, paw magħna inkomplu l-programm wara din il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm mhux kellma bejn ngħid l-intervista tal-BOV jien Father Joe Borch li kien il-Professur Joe Perotta qed nitkellmu Anthony Camilleri l-iskiper tad-dajsa li rebħet waħda mill-kategoriji tar-Rolex Middle-Sea Race ta' din is-sena. Biżna Stromboli issa.
Biżna Stromboli wasalna t-tielet lejl. U badna nibbordjaw, ħallejna l-aħħar ejlen tal-kudi u qed nibbordjaw aħna suppost iridu morru lej Capo San Vito biex naqbdu Lega di Islands, però rrieħ ma tanix li nimxu għal dik id-direzzjoni u deċidejna nibbordjaw dritt il-ġewwa viċin ta' Sqallija biex naslu viċin ta' Palermo. Kien hemm min ħadd deċiżjoni tadħol Palermo ba terġa' taqla' l-barra u se tibqa' tibbordja kontra rrieħ
biex tasal
tiżid fid-distanza. Imma m'hemmx tagħmel deċiżjoni kienet jekk tiġbiċ il-ġewwa lejn Sqallija u tipprova titla' tibbordja mal-art jew kellha taqlax il-barra u tapproċja l-island ta' Favignana minnaħ ta' barra. Ħafna mid-dajes li kienu viċin tagħna iddeċidew jiġbtu n-naħa ta' barra, imħabba il-fatt li il-forecast kif kien jidher li sa jkun hemm iktar rieħ in-naħa ta' barra. Però aħna peress li konna tnejn minnis biss, narġa' ngħid dik id-differenza bej il-kategorija tagħna u l-kategorija tal-oħrajn. Iddeċidejna li nieħdu il-tattika opposta, nidħlu iktar viċin l-art, forsi rrieħ inaqqas naqra u xejn kunu nistgħu nistrieħu għax għadna inutli nibqgħu il-barra fejgħu ħafna rieħ u mbagħad ma jkollniex ċans anke nistrieħu aħna. U ġbidna n-naħa ta' Palermo bl-isperanza li naqqas naqra rrieħ. U fil-fatt naqqas ftit għax saddi seta filgħaxija waqar rieħar xi 15 knots minn xi 30 li kellna wara l-offsinhar fidejha l-kuti u ġi ħafna iktar komdu. Però li ġara mbagħad waqt il-lejl bej id-disa u nofs il-lejl jitla l-maltemp, titla l-ekskol u rrieħ filli għaddej inti bil-luħ kollu armat għaddej sabiħ wettuħu pjaċir b'dik il-15 nozz u miexi tajjeb u f'daq fil-ħin u l-waqt jaqbat il-xita sajjetti rrieħ jitla l-ek immedjatament minn 15 għal 45 nozz.
Nizzel?
F'sekondi li aħna f'dawk il-kondizjoni tkini konna nizlu il-luħ kolla. U nispiċċaw b'xejn wordi li nniżlu ma jsejn li nniżlu ġib tieħu ftit sekondi dak il-ħin kollox ifaq għax irrieħ jiġi qawwi 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 ħafna u inti biex ma tagħmilx ħsara taqbad u tniżel kollox. Ħaddieħor min ikollu fulkru jibda ineħħ il-ħu jarmalek iżgħar imma aħna aqsi konna ħin inniżlu irridu nkunu fast ħafna biex inniżlu biex ma nagħmlux ħsara, aħseb wara kemm intellgħu iżgħar u ġieli għamilna nofsija tliet kwarti la jiġi malajr il-maltemp normalment jgħaddi malajr, imma ġieli għamilna nofsija u tliet kwarti nistennew li rrieħ jinżel għal livell li nistgħu narġgħu nibdew
tellgħu.
Inkomplu narġgħu ntellgħu biċċaqlu narġgħu nkomplu tellija. Kien hemm fejn wordiri waqafna u tlaqna niddriftjaw mal-mewġ sa kemm ir-rieħ.
Okay, semmejt il-maltemp.
Dan l-ewwel lejl li kellna l-ikbar maltemp fil-fatt.
Tibża fil-maltemp.
O tibża, vera li tkun taf x'inti tagħmel, però meta għandek billej għandek kollox kontra tiegħek. Idlam, kien hemm ftit qamar, però mħabba sħab li kien hemm u l-maltemp li kien hemm ma setta ma kien hemm xejn ma tara xejn ħafna iktar diffiċli. L-iktar ħaġa li tbeżżani billej hija jekk xi ħadd minna jaqal baħar. Fil-fatt waħda mid-deċiżjonijiet naħseb li deċidejna morru tnej kienet appunt għaldik għax dajsa żgħira u r-responsabilta li kollok 5-6 oħra min-nies miegħek hija ħafna kbar milli qegħdin tnejn min-nies. Meta qegħdin tnejn min-nies qed titkellem ma sieħbek lieħor qegħdin tnejn biss
marbutin
marbutin assolutament eħen kollu mal-lejl.
Fil-ħames tim kollha.
Kollha.
Mal-lejl biss jew kemm il-ġurnata.
Meta t-temp ikun sabiħ, bil-life jacket dejjem fuqna u bil-harness fuqna. Meta jkun sabiħ tista' tefforja ma tkunx marbut. Imma bil-lejl u meta jkollok il-maltemp, meta inti sa tintlaq mill-kokpit, sa tmur fuq iddek biex tniżel l-oħ trid tkun marbut. Għax l-ikbar biża tiegħi u li hekk għall-ħars qatt xi ħadd minnha dan biex tiżloq biex taħbad rasek u tispiċċa l-baħar, ma trid xejn, għall-ħars ma tkunx marbut. Hekk tkun marbut ukoll diffiċli. Biex tgħin il-dak li jkun f'dak il-kondizzjoni aħseb wara jekk ma tkunx marbut. Kif sa ssibu bniedem f'dak id-dlam f'dak il-baħar. Affarijiet li ġili ġraw. Imma l-iktar ħaġa semmejt il-biżak tibżax l-iktar ħaġa li tbeżani dik.
U ġilli kont sitwazzjonijiet mhux darba, forsi drabi oħra li tajt rajna l-arqa.
Le, mhux li tajt rajna l-arqa, ġilli kellna sitwazzjoni ta' maltem kbir, anka mhux f'dittelli f'deliveries oħra li jinnagħmel mhux jien ninżel id-dajsa anke mill-Italja għal Malta.
Eh, ma dejja tajt dajsa ta' tletin bit, jien nitkellem ma' xi ħbib tiegħi kienu kruż fuq dal-vapur ma jispiċċa waqtu. U daw nqabdu sejri mill-Italja lej Franza kien hemm ħafna riħ ħarikejn jew ma nafx kien jienu. U daw twerru fuq vapur ta' 13 solari jew kemm ikun. U int qiegħed hemm fuq.
Naħseb meta tkun fuq meta tkun int fuq dajsa speċjalment m'għandekx il-kontroll tagħha naħseb iktar tibża. Meta fil-kastana qegħdin fuq dajsa verament żgħira, imma għandek speċi ċertu kontroll. Taf xiet jiġri naħseb tibża inqas.
Ma tistax tinqalib.
Jiddependu wkoll mill-esperjenza li kollu dak li jkun, ovvjament.
Ma niġix miegħek żgur, jiġifieri tista' tgħid li trid. Imma nu gost li inti tkun bżajt għal-inqas mhux imbiss.
Le, ġieli qed ngħidlek ikun hemm moment li aħna ngħidulhom dawn survival conditions, mhux qed nieħdu pjaċir. Qegħdin hawn imma rridu nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex issa.
Ma
tistax taqalbek
eżatt. Waħda mill-images komuni ħafna għax fotografikament hija sabiħa allura tarhom ħafna fir-ritratti anke filmati tal-yachting hija meta tara il-dajsa angolata ħafna. U il-kru in-naħa l-oħra jiġbdu kontra. Daka balancing act għal-bilanċ ta' dajsa xikun.
Aħna ftit qabel tkellimna fuq il-kilbows u għaliex kilbowt ma tinqalibx għax għandha l-kilu l-balas taħt. Però, ovvjament, jekk inti għandek 20 ruħ biex nagħmluha sempliċi dan kollha jiżnu 100 kilo. Għandek ġiex tunnellati. Li tista' tużah fej jaqbillek. Allura dejjem tużax fuq in-naħa ta' fuq ir-rieħ biex inti żomm id-dajsa kemm jista' jkun.
Imma tnejn
min-nies aħna mhux sa jagħmilna daqshekk differenza.
It-tiġrija meta wasaltu fl-aħħar biċċa, kemm kienu tbidlu l-kundizzjonijiet?
Il-kundizzjonijiet aħna sawhekk għadna wasalna Palermo. Mal-bej Palermo u Lega di bqajna dejjin bil-bord jar kontra r-rieħ huwa minna ġurnat oħra. Però kif dorna mill-lega di għal-Pantallerija, ir-rieħ ġina mill-ġemp. Allura bdejna.
Tajjeb, ġifieri.
Għalina naqra ħjarx għalmen u għalmen tista' tgħaddi korsa dritta u sa tnaqqas mit-tul. L-isbaħ biċċa ta' tellieqa kienet bej Pantallerija u Lampedusa. Għax ir-rieħ ġina eżattament minn warajna.
Kopera.
U għalkemm żdied u żdied sew għax hemmhekk telgħanna 40 knots, bdejna fil-għodu bi 25. Fil-ħodu, sal-offsinar tela 35 u sa fil-axija spiċċajna 40 knots.
Meta tajt 40
knots titkellem gale force. Imma li speed hemmhekk kellna l-uħta wara biss, l-uħ kollu, u bdejna nisserfjaw mal-mewġa, nitilgħu mal-mewġa u tħoss id-dajsa dvenven. Tipplejnija mal-mewġa bdejna dejjin 18 il-not. Inkollu ma nżinnix inqas minn 12 knots, inkollu tinżel 12 u terġa' taqbad titla 12, 14, 15, 16, 17, l-iktar l-ħakna 18.9 fil-fatt kien.
Xidar l-eċitament.
Dok il-ħin l-eċitament, dik l-isbaħ parti ta' telli għalija. Nizli marriħ b'dak l-speed nisserfjaw. U vera ħadna kien hemm dajis għalkemm kienu fil-kru, per eżempju, deċidew iċeknu iktar il-luħ. U aħna on the way għaddejn b'dak l-speed konna t-nejmin u nexxinna ngħaddihom f'dik il-biċċa. Provajna bil-main sail biss id-dajsa baqgħet kontrollabbli u bqajna mixjin u sa Lampedusa minnija f'record time fil-fatt.
Prova spjegali xi tħoss. Fl-aħħar ta' din it-tiġrija dieħel fil-port il-kbir.
U once li tkun għamilt it-tellieqa wasal fl-aħħar tajt għalmen u wasalt l-istejna. Il-sens ta' achievement huwa.
Però to kellkom diġà. Għax inti
fit-triq
indikazzjonijiet li għandkom ċans tirbħu.
Iva, aħna konna nippruvaw nifollowjaw biċċa. Fil-fatt sakemm konna Lampedusa ġa konna kuntenti li semmek għalkemm ma tfallilna l-aħħar 100-110 mili biex naslu ġa konna bħamis sigħat vantaġġ fuq id-dajsa l-kbira li kienet sadattant ġa daħlet Malta. Però fl-aħħar parti
minn
Malta. Meta aħna konna Lampedusa dawn daħlu Malta. Vordri kunu ġa 110 mili qudiemna. Però bil-handicap konna ġan 5 sigħat minn fuq aħna. Pero bil-lejl, bil-lejl ħabbatna
naqra l-mewġ.
Minna minn filaxija, minn sitta ta' filaxija, salada fl-offsinar.
Allura ma tliftuħx il-vantaġġ ta' ħames sigħat?
Le, ma tlifniex il-vantaġġ. Slow jajna naqra fil-fatt bil-lejl għax ma flaħniex l-aħħar lejl kien l-iktar lejl ibes bil-maltemp li madux ir-riħ ma baqax minn warajna, sa r-riħ dar iktar mill-ġemp u iktar ġofina. Hemmhekk kellna problema x ma stajniex inżommu l-loħ kollu, kellna inċekknu ħafna, ridna nħallu billej fil-fatt id-dajsa fuq l-autopilot nibqa' waċċ imma ridna nistriħu anke aħna. Imma pers li kena dak il-vantaġġ għadna neffordjaw forsi li nislowjaw naqra u slowjajna naqra u tlifna mill-vantaġġ għax minn ħames sigħat li kellna fl-aħħar ponta ta' Lampedusa waqgħajna għal sija u 45 minuta. Ma kienu biżejjed bix-xorta. Erbaħna l-kategorija.
Daċen, stupida. Jgħat fuq dajsa zaħira. Bil-lejl. Bahar miftuħ. Vera għandkom il-lights obbligatorji, tajjeb, li kollok port u starboard, biex nafin. Pero, memx il-biza li taħbtu ma xie.
Mela.
Bastiment kbir.
Wahda mill-affarijiet u wahda mill-invenzjonijiet moderni. Hija l-AIS, l-Automatic Identification System, li fdit tellija kienet compulsory li jkollok. Hija biċċ apparat li inti minn fuq il-GPS, minn fuq il-plotter tiegħek, inti fuq il-plotter tkun ta' fid-dajsa tiegħek fejn qiegħda preferenza mad-dinja, mal-korsa li qed nagħmlu. Però fuq ukoll konna qed nirċievu sinjal minn fuq kull vapur li hemm madwarna u tkun taf fejn sejjer xi speed qed jagħmel, kemm se jgħaddi viċin tiegħek u fi xin. Dik illum it-tik serħan tal-moħħ kbir. Fl-antik ma kinux jeżistu dal-affarijiet meta bdejt nissejlja ma' missieri meta tkun qed nitkellmu 40 sen ilu kull ma konna morus għalija sempliċement boxla. Laqas konna nkunu nafu fejn qegħdin illum tkun taf eżatt fejn qiegħed fuq il-mappa fejn qed tidher x'hemm madwarek. Waħda mill-vantaġġi tal-teknoloġija tal-lum. Eżatt tismu hija l-istess teknoloġija li jkollhom fuq l-ajruplani, fuq l-ajruplani ta' madwarhom x'inhuma, fiex in sa jgħaddu, viċin tagħhom, kemm sa jgħaddu l-bot u fiex ħin, xi speed qed jagħmel fejn sejjer, dik hija biċċ equipment importanti ħafna li tgħinek ħafna. Lumenu serraħ lek rasek li inti minn tixqiegħ taw mingħajr viżibilità ta' xejn u ma tafx x'hemm madwarek bil-biża' li sa taħbad. Maċi vapur?
Sana li kiena nifraħ lek ħafna xina l-irbaħ di it-tiġrija u tajx kem nħugos meta faffet internazzjonali il-Maltin imorru tajib maċi vajnajlek. Issa inti, kif taraħ il-futur ta' dan l-sport f'Malta tal-Yachting?
L-Yachting f'Malta kiber u kiber u kiber. Ek tara il-progress li sar f'dall-axħar 30 sena tnajlek meta bdejt jimma missieri konna u forsi 12 dajsa Maltija l-lum. Jekk tħares li l-marinas li għaw mimlijin boats, tirrealizza kemm żdiedu d-dajes.
Ħafna minnhom ma' pleasure boats biss.
Pleasure boats, però ħafna jottit ta' dil-kategorija li jistgħu anke jagħmlu mill-ġżira jis anke Malti, għaw ħafna dajes kbar illum. Ansi, il-problema l-għandna llum u problema kbira hija li m'hawn spazju biżejjed kemm għall-Maltin li jrid ikollhom dajsa ta' dal-kobor. U kemm għall-barranin li jiġu kull sena għaw Malta biex qattaw ix-xitwaw għas-servicing u dall-affarijiet.
Illum
innuqqas ta' marina, innuqqas tal-parking għad-dajes biex nitkellem.
Għal-karozzi ġejna?
Ġejna f'sitwazzjoni li n-nies inkaċċuhom il-barra, ngħidulhom tiġu xlaw għax m'għandniex fejn qedukom. Dik saret problema kbira. Inna nitkellmu ħafna. Biex forsi jiżdidu l-marina, imma għalta sfortunatament l-affarijiet jieħdu.
Mistoqsi oħra. Ta' marajra għandna ta' minuta kollox. It-tfal li tarhom ħafna drabi mirror class, per eżempju, kemm qed ikollna minnhom daw jiżviluppaw intu real sailors biex nuża terminoloġija ta'
lum. Illum hawn ħafna klabs oħra. Mill-li semmejna qabel fil-fatt għaw il-klabs tal-Optimist u jorganizzaw anke l-Euromed Championships għaw Malta, għaw ħafna tfal żgħar li jibdew is-sejling ta' żgħira inqas minn 10 snin li fl-antik ma kinux jeżistu.
Benġi per eżempju.
Eżatt. Benġi Borċ u kienu tnejn mit-tfal li bdew fil-klab tal-Optimist San Pawl il-Baħar li waslu anke all-Olympics. U issa sa jkollna t-tnejn oħra s-sena d-deħla li se jidħlu sejjem fil-49 year, Sebastian u benġi fuq dajsa Olympic class li jett jitrenjaw minn sabiex jieħdu sem fl-Olimpijadi li jmiss.
Nawguraw l-hom suċċess.
Kif nifirħu li lek huwa għal-rebħan kelli kellek. Dak kien is-student Nika Milleri kien l-iskeper, jiġifieri l-kaptan ta' dajsa li flimkien mal-membru li ħor tal-kru tiegħu rebħu Rolex Middle Sea Race ta' din is-sena, naturalment waħda mill-kategoriji, jiena Fader Joe Borsch flimkien mal-professur Joe Perotta. Ingrazzjaw sur Kamilleri għat-tweġibi tiegħu li lkom għall-attenzjoni tagħkom fil-waqt li nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.